ขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ภาคภาษาไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thai ความมีอคติโดยไม่รู้ตัวนั้นถูกระบุให้เป็นหนึ่งในสาเหตุที่ชาวออสเตรเลียซึ่งมีภูมิหลังไม่ได้พูดภาษาอังกฤษเป็นหลักอาจพลาดโอกาสในการได้งานทำโครงการนำร่องใหม่ที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลในรัฐวิกตอเรียมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ปัญหาจากการถูกเลือกปฏิบัติจากนายจ้างด้วยการตัดข้อมูลส่วนตัวบางอย่างของผู้สมัครออกจากกระบวนการสมัครงาน SBS ไทยมีรายละเอียดเรื่องนี้มานำเสนอค่ะหญิงสาวคนหนึ่งเป็นนักเรียนด้านศิลปะการแสดงวัย21ปีซึ่งใช้ชื่อหนึ่งในหมู่เพื่อนๆและใช้อีกชื่อหนึ่งในครอบครัว
My full name in Chinese
ชื่อเต็มๆของฉันในภาษาจีนคือทองจินเย็นและในภาษาอังกฤษฉันมีชื่อแรกเป็นภาษาอังกฤษฉันชื่อจินเน็ตต่อจากนั้นก็เป็นทองจินเย็นแต่ฉันใช้ชื่อจีนโดยทั่วๆไปนักเรียนต่างชาติเชื้อสายมาเลจีนผู้นี้กล่าวเธอยังบอกอีกว่าเธอใช้ชื่อจีนทองในออสเตรเลียเพราะมันง่ายมากกว่าในการเข้าสังคมและใช้ในวงการอาชีพ
We've all got the same qualifications or similar qualifications and the idea that you're not going to be able to use them just because your name
เราทุกคนมีคุณวุฒิอย่างเดียวกันหรืออาจจะเหมือนกันและความคิดที่ว่าคุณจะไม่สามารถใช้มันได้เพียงเพราะชื่อของคุณไม่ได้เป็นชื่อคนขาวอย่างชัดเจนแล้วล่ะก็นั่นเป็นสิ่งที่น่าวิตกอย่างยิ่งจีนทองแสดงความเห็นรัฐบาลวิกตอเรียและองค์กรรัฐและเอกชนกว่า20แห่งกำลังพยายามขจัดสิ่งที่เรียกกันว่าความมีอคติอย่างไม่รู้ตัวในที่ทำงานรัฐบาลวิกตอเรียและองค์กรเหล่านี้ร่วมกันเปิดตัวโครงการนำร่องที่ใช้ชื่อว่า Recruit Smarter ซึ่งจะไม่ต้องมีข้อมูลบางส่วนของประวัติการทำงานของผู้สมัครนายโรบินสกอตซึ่งเป็นรัฐมนตรีด้านกิจการหลักวัฒนธรรมของรัฐวิกตอเรียกล่าวเรื่องนี้ว่า
Should people have to address their own identity when they're seeking work? And I think the answer to that is no.
ประชาชนควรต้องระบุอัตลักษณ์ของพวกเขาหรือไม่เมื่อหางานทำผมคิดว่าคำตอบคือไม่เราอยู่ในสังคมหลากวัฒนธรรมซึ่งมีความหลากหลายและประชาชนก็ควรถูกมองจากประโยชน์ในแง่นี้นายสกอตกล่าวธนาคาร Westpac เป็นหนึ่งในองค์กรที่ทดลองดำเนินโครงการนำร่องนี้นางเอ็นสลีย์แวนโอเซเลนผู้อำนวยการแผนกตลาดสตรีการมีส่วนร่วมและความหลากหลายของ Westpac กล่าวว่าความหลากหลายนั้นเป็นสิ่งสำคัญสำหรับนวัตกรรม
We're de-identifying certain information, so we will remove the name, we'll remove the address, the email contact.
เราจะตัดข้อมูลบางอย่างออกไปเราจะตัดชื่อตัดที่อยู่ตัดอีเมลโรงเรียนที่ผู้สมัครจบและความสนใจต่างๆออกแล้วเรายังจะตัดภูมิหลังทางวัฒนธรรมออกไปด้วยจากนั้นเราก็จะให้บริษัทจัดหาลูกจ้างประเมินผู้สมัครใหม่โดยดูจากความสามารถและจากนั้นก็จะเลือกผู้ที่ผ่านเข้าสู่การสมัครขั้นต่อไปนางแวนโอเซเลนอธิบายลอเรนเอ็นเกวนยาเกิดในประเทศซิมบับเวเธอเดินทางมาอยู่ในออสเตรเลียเมื่ออายุได้14ปีเธอตั้งใจศึกษาเล่าเรียนอย่างเต็มที่แต่ช่วงนั้นเธอก็ไม่สามารถหางานทำได้สำเร็จ
I did finish my degree and I looked for a job for the longest time
ฉันเรียนจนจบปริญญาด้วยนะและตอนนั้นฉันมองหางานทำอยู่นานมากแล้วฉันก็ไม่สามารถหางานอะไรทำได้เลยอาจจะเป็นเพราะการถูกเลือกปฏิบัติอาจเป็นเพราะประเด็นความหลากหลายฉันก็ไม่รู้เหมือนกันเอ็นเกวนย่าเล่าทุกวันนี้เอ็นเกวนย่าดูแลโครงการที่ใช้ชื่อว่า Useful Link ซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่จะช่วยเหลือคนหนุ่มสาวในการหางานทำเธอกล่าวว่าเธอได้รับการบอกเล่าถึงตัวอย่างมากมายของความมีอคติอย่างไม่รู้ตัว
If we're supposed to be this diverse nation and we embrace culture and all of that, why should people feel the need to change their identity?
หากเราจัดว่าเป็นประเทศที่มีความหลากหลายและเราเปิดรับวัฒนธรรมต่างๆและทำนองนั้นเหตุใดประชาชนจึงรู้สึกเหมือนกับว่าพวกเขาจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงอัตลักษณ์ของตนเพื่อจะให้ได้ในสิ่งที่สำคัญอย่างเช่นการมีงานทำเอ็นเกวนย่าตั้งคำถามJ จากรายงานของมหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลียหรือ ANU พบว่าเป็นสิ่งที่ยากลำบากสำหรับประชาชนที่มีภูมิหลังไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักบางกลุ่มที่จะหางานทำได้สำเร็จตัวอย่างเช่นผู้สมัครชาวพื้นเมืองนั้นจำเป็นต้องส่งใบสมัครมากกว่าร้อยละ35เมื่อเทียบกับผู้สมัครที่มีชื่อเหมือนคนขาวจึงจะถูกเรียกไปสัมภาษณ์งานประชาชนที่มีภูมิหลังจากตะวันออกกลางจำเป็นต้องส่งใบสมัครมากกว่าร้อยละ65ส่วนประชาชนผู้ที่มีชื่อจีนพวกเขาต้องส่งใบสมัครมากกว่าร้อยละ68จึงจะได้สัมภาษณ์งานสำหรับโครงการนำร่องของรัฐบาลวิกตอเรียนี้จะดำเนินการเป็นเวลา18เดือนที่ผ่านไปเป็นรายงานจากคุณซาร่าอาโบผู้สื่อข่าวของ SBS ค่ะขอบคุณที่รับฟัง SBS ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังรายการสดได้ทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดีเวลา 22:00 นหรือฟังทุกเมื่อที่ท่านต้องการได้ที่เว็บไซต์ของเราหรือฟังทางโทรศัพท์มือถือผ่าน SBS Radio App ไปที่ sbs.com.au/thaiและท่านยังติดตามความเคลื่อนไหวของรายการได้ทาง Facebook ไปที่facebook.com/sbsthai